Ko kolesarim, je to za me ena vrsta meditacije, en trenutek, da sem čist sam s sabo. Nažalost, vsakeč na koncu zmaga samo eden in v bistvu je to tudi ena krutost profesionalnega športa. Največji uspeh, če uspemo nekaj, kar res radi počnemo, spremeniti ali pa dodelati v svoj poklic.
Lepo te pozdravljamo v podkastu Zadihaj, kjer se na preprost in razumljiv način pogovarjamo o duševnem zdravju. Danes se mi pridružuje vrhunski kolesar Matej Mohorič, ki ni le izjemen športnik. Je razmišljujoč človek, ki globoko razume, kaj pomeni vztrajati, sprejemati poraze in osebno rasti na poti do uspeha. Raziskala bova njegovo notranje dojemanje športa, kako doživlja svojo čustveno plat ter drugo, manj vidno plat kolesarstva, ki se skriva onkraj zmagovalnih podijev. Matej, dobrodošel. Hvala lepa res od srca, ker si vzel čas za ta današnji pogovor. Prihajaš direktno z treninga in ujeli smo te že v začetku tvoje tekmovalne sezone. Pa me zanima, kako usklajuješ te intenzivne treninge s časom za sprostitev in regeneracijo in pa malo sem radovedna, koliko ima sploh profesionalni športnik dopusta.
Najprej najlepša hvala za povabilo. Ja, res je, zdaj smo že v zgodnem tekmovalnem obdobju. Te dirke so bolj ogrevalne, niso še tiste najbolj pomembne, ki največ štejejo, ampak ja, danes vsaka dirka šteje, vsaka dirka je po svoje pomembna. Je pa res, da tiste v marcu in aprilu nosijo največ prestiža, tako da so tiste vedno moja motivacija za napredek in za trdo delo, da bom potem takrat res v najboljši formi. Zdaj dopusta je nekaj po koncu vsake sezone. Sezono končamo tam nekje v polovici oktobra. Prve skupinske priprave, ki se štejejo nekako kot začetek nove sezone oziroma začetek, tisti pravi začetek pripravljalnega obdobja na novo sezono, so pa potem v začetku decembra, tako da je kakšen mesec, ko je glava malenkost bolj na off, čeprav potem v tist mesec vseeno spravimo kar nekaj tistih medijskih pa ostalih obveznosti, za katere nimamo časa med letom, še kakšne druge stvari, ki so za urediti. Ampak ja, vseeno si vzamem tudi nekaj časa za počitek in oddih in predvsem, da telo tudi nazaj zbere moči in se sestavi po dolgi in naporni tekmovalni sezoni.
Če bi moral, na primer, s tremi besedami opisati, kako se počutiš v svoji karieri in v življenju ta trenutek, katere besede bi izbral, kje si zdaj?
S tremi besedami. Prva beseda je mogoče vztrajnost. Ta je dosti zaznamovala mojo kariero. Mislim, da je ta najbolj ključnega pomena, da lahko sploh prideš do točke, na kateri sem jaz zdaj. Druga beseda je mogoče pogum. Ker če nimaš poguma in če ne verjameš, če ne zaupaš vase, potem je tudi zelo težko verjeti, da nekaj zmoreš in dejansko potem to spraviti v prakso. Včasih niso ravno idealni pogoji za napredek in za trdo delo. Veliko stvari lahko narobe in kaj hitro se potem lahko vdaš v sodo in lahko tudi odnehaš v skrajnih primerih. To seveda potem ne pripelje prav daleč in svoj poklic upravljam že več kot 10 let. Med poklicne kolesarje sem odšel leta 2014, tako da zdaj mislim, da je to že moja, da bo to že moja 12. sezona, čeprav znam šteti. Tako da, vztrajno se na koncu zagotovo izplača. Mogoče zadnja beseda je pa nekako sreča, zato ker me moj poklic osrečuje in sem zelo hvaležen, da ga lahko upravljam in da mi je bilo v bistvu, da bi mi bil dan ta talent, kaj seveda potreben, da lahko sploh uspeš v kolesarstvu ali pa v športu nasploh. Pa mogoče sem potem tudi ta talent uspel kar dost v visoki meri izkoristiti, pa izpopoln, da sem potem lahko dosegel tisto, kar sem in upam, da tisto, kar še bom.
Srečo si dal kar fino istočnico za naprej. Kolesarstvo je zate več kot poklic, torej.
Ja, kolesarstvo je v bistvu moj hobi. In mislim, da je v življenju največji uspeh, če uspemo nekaj, kar res radi počnemo, spremeniti ali pa dodelati svoj poklic. Ni nujno, da je to kolesarstvo, ni nujno, da je to šport. Le peščica ljudi ima dovolj talenta in uspe s trdim delom prijeti na dovolj visok nivo, da lahko postanejo poklicni športniki, tako da to mogoče ni lih najbolj realen cilj ali pa sanje. Je mogoče, seveda vse je mogoče, če si to res, res, res želiš in zelo trdo za to delaš, ampak vse en pač ja, nima čisto vsaka tudi mogoče ja, čist gensko ali pa sicer talenta za vsako reč, tudi jaz verjetno bi težko bil poklicni športnik v katerem koli drugem športu, tako da pač vse moramo biti realni, ampak tudi sicer v življenju, če le ves čas gledamo in spremljamo in poskušamo biti radovedni in preizkusiti čim več stvari, lahko najdemo nekaj, kar nas osrečuje, eno delo ali pa eno en poklic ali pa eno stvar ali pa en hobi in če uspemo to dejansko spremeniti v svoj poklic, torej do tega lahko živimo, da s tem lahko kupujemo kruh, je to se mi zdi največja vrednota v življenju, ker potem ni nikoli, mislim, itak da je še vedno kdaj, pa kdaj je težko iti v službo, a ne? Ampak bistveno lažje, kot če delaš nekaj, kar mogoče ja, ni najbolj, da ti ni najbolj všeč, pa te ne razveseljuje najbolj.
Razumljivo. In ko čutiš do nečesa toliko ljubezni, toliko strasti, kako bi ti opisal to svojo notranjo izkušnjo, kadar si na kolesu? Zdaj ne vem, koliko si takrat pač sploh v tem stiku s sabo, če imaš ta občutek.
V bistvu, mogoče. Ja, ko kolesarim je to zame ena vrste meditacija, en trenutek, da sem čist sam s sabo. Vedno je bilo tako, mogoče sem se tudi zato od začetka toliko zaljubil v kolesarstvo, ali pa v kolesarjenje, ne v kolesarstvo kot šport, bolj v kolesarjenje, se pravi v vožnjo s kolesom, v ta stik z naravo in po drugi strani stik samim sabo. Na kolesu imaš res čas, da razmišljaš o vsem in še o čem zraven, tako kot ki gremo na sprehod, ne. Sploh takrat, kadar se ne pelješ na vso moč, ampak se pelješ v nekem zmernem ritmu, takrat res misli begajo sem in tja in po moje to tisto, kar me je vedno gnalo naprej. V teh trenutkih sem res bil srečen, počutil sem se izpolnenega, zelo hvaležnega, tudi kolo te vsem pač popelje na kraje, kamor sicer verjetno ne bi šel in včasih so ti res čudoviti, ta naša zemlja, na kateri živimo, ima res toliko skritih kotičkov, ki jih je mogoče odkriti na različne načine, ampak kolo je zagotovo eden boljših, vsaj zame. Tako da tudi velik mojih prijateljev in znancev je mogoče kakšen tudi zaradi mene začel kolesarati in še nihče, zelo malo jih je, ki se niso okužali, če so res zares probali. In ja, se mi zdi, da je to čudovit način preživljanja prostega časa. Tudi, če imamo kakšne druge službe ali pa obveznosti v življenju, se mi zdi, da tistih 5 ali pa 10 ur na teden, ko ali pa če uspemo kolesariti, zagotovo niso vržene stran in se mi zdi, da ljudi kolo dela bolj srečne, pa tudi dejstvo, da s kolesarjenjem narediš nekaj za svoje telo, za svoje zdravje, tudi to pripomore pač na koncu dneva k boljšemu počutju in se mi zdi, da je mogoče tudi to del, del moje ljubezni do kolesarjenja.
Tudi jaz se lahko osebno zelo povežem s tem, kar si povedal in potom kolesarstvo imamo tudi res možnost profesionalnega, mislim, videti tisti, ki spremljamo ta šport. Ja, kako čudovita je ta naša zemeljska obla in kaj vse ponuja. Ne? Športni direktor tvoje ekipe Bahrain Victoriousa, Goraz Štangelj, te v uvodu mohopedije tvoje biografije opisal kot emotivca, kar bi se naj odražalo tudi na tvojih intuitivnih potezah med dirko. Kako bi ti opisal sebe, svoj notranji svet doživljanja, tudi v čustvenem smislu in kako to vpliva na tvojo športno pot?
Ja, v bistvu to zagotovo, ta del moje osebnosti zagotovo ima vpliv na mojo kariero, ker od nekdaj, ne vem, že odkar sem začel dirkati s kolesom, ko sem bil star 12 let, kot takrat deček v bistvu še, sem bil na dirki drugačen kot na treningu. Ne? Na treningu sem bil sicer v redu, pa kar soliden, pač tudi po rezultatih in po časih, če sem se kdaj na kakšen klanc poštopil, pa tako naprej. Ampak na dirki sem pa vedno uspel iz sebe iztisniti še nekaj več. Ne bom rekel, da sem najbolj tekmovalen človek na tem svetu. Če kdaj z otroci igram kakšno namizno igro ali pa s prijatelji kaj podobnega, nikoli nisem bil zelo tekmovalen. Tudi pri stvarih, ki mi mogoče ne grejo najbolj od rok, nisem zelo tekmovalen, ampak na kolesu pa sem zelo tekmovalen in to me je vedno nekako ločevalo od kakšnih kolegov, ki jih je bilo čez leta zelo, zelo, zelo veliko, ki so bili mogoče na treningu celo včasih boljši od mene, ampak na dirki jih je bilo pa, ne vem, strah neuspeha ali pa so imeli druge težave, ne vem, samozavestjo ali pa z zavedanjem, da se bodo pač potrudili in kar bo. Jaz sem vedno to nekako obladal in vedno sem na dirki lahko iztisnil res vse od sebe. In če bo treba, sem še kdaj tudi čez sebe ali pa zelo velikrat. In verjetno je na to ciljev Goraz, tako je opisal uvod v mohopedijo. Pa mogoče tudi na dejstvo, da velikrat nas te emocije dvignejo na eno raven, ki sploh nismo vedeli, da smo bili sposobni. Če za en svoj cilj tako dolgo pa tako trdo garaš, kot to počnem jaz že cel življenje v bistvu, odkar sem začel dirkati s kolesom, potem takrat, ko se to zgodi, ti to zelo veliko pomeni in včasih se mi zdi, da bi raje z balanco pregriznil, kot da bi odnehal. In mogoče me to ločuje od kakšnih ostalih. Tudi potem na dirki, kolesarstvo je zelo taktičen šport. Ni čist vedno vse v številkah in v fizični zmogljivosti. Veliko se da tudi skombinirati. Zelo veliko je v strategiji. Tisti, ki ne spremljajo po blizu, mogoče težko to razumejo od začetka, ampak na kolesu se nekako, na dirkah se lahko zelo skriješ, pa potuhneš, pa prešlepaš na en način, potem pa v tistem ključnem trenutku lahko izkoristiš nepozornost ali pa drugačno strategijo tekmecov in jih v bistvu na en način okrog prineseš in se zmuzneš in potem, če si dovolj močan, lahko uideš in zmagaš, tudi če mogoče nisi bil tisti dan najmočnejši. V bistvu jaz nisem bil prav velikrat v življenju na dirki najmočnejši, pa sem kar velikrat zmagal. Tako da v kolesarstvu ne zmaga vedno tisti, ki je najmočnejši, ampak zmaga tisti, ki pride prvi čez črto ciljno. Tako da se da mrzkdaj pokombinirati in mogoče me tudi kakšne nekonvencionalne ideje o strategiji včasih ločijo od sotekmovalcev.
Kar bi danes rada nagovorila je tudi ta druga plat medalje v profesionalnem športu ob tisti povezani z uspehi. Zdaj verjetno je bila tudi ta dirka ena takšnih, o kateri si zdaj govoril. Po epski zmagi v fotofinišu na 19. etapi Tour de France 2023 si v res ganljivem intervjuju, v katerem se še jaz vedno znova naježim in me globoko gane, spregovoril o žrtvah, o odrekanju, o tem, kaj vse je v ozadju teh trenutkov zmagoslavja. kdaj je tebi najbolj težko in kaj je tisto, čemur se najtežje odrekaš? Kdaj se najtežje žrtvuješ?
Se mi zdi, da glede tega je v športu podobno kot v življenju, a ne? Kadar se takole v kakšnem trenutku oziramo nazaj, pa mogoče razmišljamo o sebi ali pa o svoji poti, se največkrat spominjamo sam več ali manj dobrih stvari, tistih, na katere smo ponosni, pa tam, kjer smo uspeli. Zelo velikrat pa pozabljamo na to, kolikrat smo padali ali pa se spotaknili ali pa naredili napako, da smo se potem iz tega nekaj naučili in na koncu nekaj dosegali. In takrat, ko potem vse znova zgodi nekaj slabega, je včasih zelo težko zaupati, da pa nekoč enkrat spet bo boljša, ne? Če le ne bomo odnehali. In veliko ljudi, se mi zdi, da velikrat v velikih situacijah nekako ja, pozabi na to dejstvo in dejansko takrat, ko so težki časi, vrže puško v koruzo in mogoče odneha, čeprav nikoli ne veš, kaj bi bilo, če bi ustrajal ali pa če bi se še naprej trudil po najboljših močeh. V kolesarstvu je tega ogromno. Dirk je res velik in tekmovalcev je velik, na koncu pa na vsaki zmaga samo eden. Tiste najbolj prestižne so pa zelo redke, ni jih toliko velik in na koncu najmanjši detalji naredijo razliko, ampak če tvoje meni tedaj Pogačar si vedno na koncu čez ogromno padcev in porazov in neuspehov potem enkrat prišel do tega, da so se zvezde poravnale in si nekje uspel, ali pa če si rojen pod zelo srečno zvezdo, mogoče se to zgodi večkrat v karieri, meni se je kar nekajkrat in sem zelo hvaležen za to, ampak ja, zelo lahko je pozabiti, koliko velikrat je bilo težko in koliko velikrat se kaj zalomi, da potem ja, enkrat pa res vse gre kot po maslu in ti na koncu uspe. In se mi zdi, da je to tak tudi, taka stvar, ki jo lahko tudi prenesemo v svoje življenje, da pač za tiste najbolj dragocene trenutke se je vredno res potruditi in ne pridejo kar sami od sebe in ne pridejo vsak dan in vsakem, ne pridejo toliko pogosto, tako da pač moramo zaupati in tudi, če nam ne gre najboljš biti, poskušati biti vsak dan ali pa vsak trenutek najboljša verzija samega sebe in potem je veliko bolj verjetno, da se bodo zgodile tudi dobre stvari in da bodo prišli časi, v katerih bomo mogoče bolj uspešni. Pa to še ne pomeni, da takrat, kadar nam pa ne gre najboljš, ne smemo biti srečni, pa da moramo biti vaš čas potrti. Se mi zdi, da tudi v tistih težjih trenutkih vse lahko najdemo dobre stvari in smo hvaležni za mrsikej in da tudi takrat v bistvu če smo se lepo trudili, lahko gremo s čisto vestjo spati in potrpežljivo čakamo na potem en čas, ko bo pa mogoče tudi tisti uspeh, ki se ga zelo želimo, prišel.
V omenjenem intervjuju smo lahko spoznali en ta krasen čustven del tebe. Kako gledaš danes na ta intervju, v katerem si bil res toliko pristen in ranljiv?
Ja, takrat sem bil zelo ranljiv, zato ker je bilo to v bistvu čist na koncu dirke po Franciji, dva dni pred koncem. In ta tur je bil zelo težak, bilo je zelo vroče. In vsi smo bili izmučeni, vsi smo bili res na kolenih že na koncu tisti vikend. In vsi smo komaj čakali, da gremo nazaj domov k svojim družinam. En dan prej smo imeli na sporedu vzpon na Col de la Loze, na en zelo visok, v bistvu najvišji prelaz tistega tura, globoko v francoskih Alpah. In zadnja skupina, ki je v žargonu kolesarskem rečemo grupeto, to je tam, kjer se skupaj naberemo potem vsi tisti, ki si želimo sam v enem kosu prijeti do cilja, v tisti znotraj tiste časovne zapore, ki še omogoča, da naslednji dan spet začneš novo etapo, potem poskušamo drug drugemu pomagati in olajšati trpljenje do cilja zadnje dele etape, ko ne zmoremo več slediti najboljšim. Spomnim se še, kot bi bilo včeraj, tistih obrazov in tistih izmučenih teles, v bistvu vseh nas, sebe in svojih kolegov, ki smo lezli gor na tisto spon, kada smo amaterski kolesari pač v dost počasnem ritmu. In po eni strani veš, da te čakata še dva ali pa še dva težka dneva. In tudi vsi smo vedeli, da je naslednji dan kar lepa priložnost za še za dober rezultat, za marsikoga izmed nas, ker na tisti etapi, na kateri sem jaz zmagal, je bilo dosti odprtega tipa, to pomeni, da lahko ni dorečeno, kakšen tip kolesarja zmaga na etapi, lahko je marsikaj, lahko pride do šprinta skupine, lahko pride do šprinta razrečene skupine, lahko pride do pobega in zmaga nekdo, ki je ne tač, ne maš, tako kot sem jaz, da je pač dosti močan, ampak ni najhitrejši. Tako da je pač dirka odprta za večino mojih kolegov in vsi vejo, ker smo pač vsi že tisti, ki smo na dirki po Franciji dosti dolg časa na zelo visokem nivoju, vsi vemo, kako pomembno je, kako dragocen je tak uspeh in vsi si ga zaradi tega zelo želimo in ja, takrat je bilo res zelo veliko pritiska, mogoče sem si ga večino tudi sam ustvaril, ker sem si zelo želel še enkrat dokazati, da tisti uspehi, ki sem jih dosegel predtem, niso bili po naključju. Imeli smo tudi zelo uspešen tur. Dva od mojih kolegov sta prav tako zmagala na eni izmed etap. Pred turom nas je pa kot ekipo pretresla tista tragedija, ko je življenje izgubo eno od mojih sotekmovalcev in zaradi tega je bil tisti čustveni naboj še večji in še močnejši, tako da ja, sem tisti dan potem, ko sem se mogel izkazati, res skoraj sebe videl ali pa spremljal izven svojega telesa, bil sem zelo na čist enem drugem nivoju. V bistvu ne bom rekel, kaj, da bi igral računalniško igrico, ampak kot da bi res ja sebe spremljal od zgore in delal sem to, ker sem se že naprej odločil, da bom. Ker sem se že naprej odločil, da jaz to zmorem in me sploh ni zanimalo, če so me bolele noge, ampak za trenutek nisem podvomil v to, da bom dal vse od sebe. In ja, v tistih trenutkih, tudi če se čist izmučen in čist na koncu z močmi, vsem uspeš iz sebe iztisniti nekaj, kar sploh nisi vedel, da je tam. In pač ja, dati vse od sebe in na koncu to včasih, ampak res včasih, lahko pripelje do takega sanskega rezultata, kot je bilo to tisti dan zame. In zato potem v cilju, ko se je dejansko to zgodil, so iz mene kipela ta čustva in sem v bistvu zelo ponosen, da sem uspel besedati to, kar sem takrat čutil, ker v bistvu sem imel po drugi strani pa zelo blizu, zelo velikim od mojih kolegov in bi se želel, da bi tudi oni lahko kronali svoj trud s takim posebnim rezultatom, ker bi si v bistvu vsi to zaslužili, ampak na žalost vsakič na koncu zmaga samo eden in v bistvu je to tudi ena krutost profesionalnega športa, da je zelo tekmovalen in pač na koncu večino izloči in večkrat se izkaže, da se zmagovalci ponavljajo, tisti, ki so pa, ki jim pa na koncu čist milimeter svali, so pa tudi smeri isti, tako da to je tudi po eni strani zelo, zelo kruto in je tudi takrat, tudi takrat sem zelo močno to čutil in tudi to omenil potem v intervjuju.
Ljudje lahko po dosegu velikih ciljev, kot je bil recimo tale, začutimo praznino in se nam namesto občutka izpolnjenosti pojavi vprašanje, kaj pa zdaj, kam naprej. Se tudi tebi to kdaj zgodi? Imaš kakje izkušnje mogoče s tem?
Ja, ogromno izkušnje imam s tem, ker sem imel ogromno kolegov, ki so že šli čez to. Mogoče ne toliko, ko so dosegali en velik uspeh, pa potem imeli fokus mogoče naprej na druge cilje. Bolj se to dogaja, ko bolj se je to dogajalo, ko so moji kolegi zaključevali s kariero.
Uh-huh.
Kakšni, tudi zato, ko so se tako odločili, tisti imajo ponavadi malo manj težav, čeprav še lih tako kakšni kar precej. Najslabši pa s tistimi, s katerimi je bilo to odzeto, zaradi mogoče kakšne zdravstvene težave ali pa sklepa slabih okoliščin, ki privede do tega, da jih pač nobena ekipa, da ne dobijo več profesionalne pogodbe, kar je tudi lahko, kar se tudi lahko zgodi zelo hiter, ker pač na eni točki vse ekipe želijo najdeti naslednji nov velik talent in v bistvu zelo velikrat, če se ti že zelo dolgo časa v tem, te že zelo dobro poznajo in mogoče mislijo, da če do zdaj nisi dosegel, tudi v naslednjih parih letih ne boš nekaj večjega dosegel in te zelo hitro zamenjajo, ker pač iščejo nekoga, ki bo, ki ima pa mogoče, tudi če majhne, mogoče vse ima možnosti, da se razvije v nekaj, v enega kolesarja, ki bo pa mogoče lahko nekod zmagal nekaj, kar ti nisi uspel. Tako da se dogaja marsikaj in nekateri se zelo težko spopadajo s tem ali pa zgubijo tudi kakšen tudi smisel v življenju in potem dolg časa zelo životarjo, niso srečni in ne znajo biti hvaležni in so zelo slabo razpoloženi. Jaz sem bil od nekdaj v sebi zelo miren in sem vedel, na kakšno pot se podajam in sem tudi točno vedel, zakaj to delam in bil hvaležen za vsak trenutek, ki mi je bil namenjen. Razumem pa, da bo enkrat tega konc in da bom pač v svojem življenju mogel najdeti nekaj drugega, kar me bo vsak dan dajal voljo do življenja in za kar se bom potem trudil. Vse to zavisi od pač vrednot, ki jih čutimo v sebi, od tega, kaj nam je v življenju pomembno, zakaj sploh živimo, kaj smatramo za tisto, kar šteje potem, ko bomo mogoče stari pa gledali nazaj na svojo pot. Zame je zagotovo kolesarstvo velik del mojega življenja, ampak ni čisto vse. Mogoče tudi ni najvišja vrednota, ki jo imam v življenju. Zelo cenim svoje uspehe in zelo sem ponosen na nje, ampak vsem bi rekel, da mi ne pomenijo največ v svojem življenju. Moji otroci bi bili verjetno na prvem mestu. Tako da pač po eni strani sem še vedno hvaležen za svojo kariero in čutim, da imam še marsikaj v sebi in bi želel še naprej se dokazovati, ampak tudi, ne bom rekel, da nestrpno pričakujem, ampak tudi ne bo nič hudega potem, ko bo prišel tisti dan, da se bom odločil, da pa ne čutim več take strasti do tekmovalnega dejstovanja in primerjanja z ostalimi. In ko bom postavil kolo v kot, tudi če bi mi bilo to jutro odzeto, sem se izživel kar precej in ne bi bil, verjamem, da ne bi bil popolnoma sebe, da bi znal to sprejeti in potem poiskati nekaj drugega, v kar bi usmeril svojo energijo in svoj intelekt ali pa svoj telo, tako da me tega ni prav preveč strah. Ne bom rekel, da se veselim tega dneva, ampak mogoče se pa tudi čist malo veselim, da ne bo treba 6 ur na treningu dež ali pa na trenažer, pa da ne bo treba vsakega obroka vagati hrane, pa da ne bo treba vsak teden spakirati kovčka pa iti na pot. Tako počasi, ampak zmerno razvijam eno tako dost nadležno alergijo na letališča, tako da tisti dan, ko ne bo treba več vsak teden na avion, bo kar moj srečen dan in bom z veseljem ob tem na zdravo tudi skozarcem vina, kar trenutno zelo težko počnem. Tako da je mnogo stvari, ki jih zdaj sprejemam, ampak po drugi strani se zelo veselim, da jih nekoč ne bo treba več prakticirati. najbolj nadležna stvar do vseh je, da moramo ves čas javljati lokacijo svojo za protitopniške kontrole in imaš to ves čas in the back of your mind, ne, na umislih, da ne bi slučajno kdaj kaj pozabil spremeniti ali pa ažurirati, ko se ti spremenijo plani ali pa kam greš, in to je res vsakeč tak stres. Sploh, če se ti zgodi, da pozabiš, meni se mogoče v celih, ne vem, 12 letih, ene dvakrat, to ti res tako, tega se najbolj veselim. Tist dan, ko bom to parkiral, je, bom ful vesel, tako da to pa potem, ja, pa letališče, pač te poti, sploh zdaj, ko imam otroke, ki te gledajo s tisti učki, pa reče, da boš pa nazaj prišel, to je tudi dosti zelo težko, no, tako da je kar nekaj stvari, ki mogoče so v čem skrite, ampak pol, ko v bistvu pogledaš tako, kot v resnici je, ne, je kar dosti, tudi po eni strani težko, no, je treba kar nekaj žrtvovati, da se lahko udejstvuješ na takem nivoju. Tudi velikim mojim kolegom je zelo v breme tak rigiden način treninga in predvsem prehrane. Zelo mi je težko, ne vem, vagati količino hrane pa v vsakem obroku ali pa trenirati za vsako ceno, ne, tudi če je slabo vreme zuni. V bistvu je nivo toliko visok zdaj, da je težko izpustiti en trening pa potem pričakovati, da bo vse isto, ker pač ni, ne. Ampak to meni niti ni taka, ne počutim se, da bi bila to taka žrtva za me, se mi zdi, da bi za svoje telo, ali pa tako, ko sem prej omenil alkohol, pač, da bi enako skrbel, tudi če ne bi bil kolesarstvo moj poklic, bi verjetno se obnašal 98% podobno, tako da to mi niti ni taka žrtva, bolje vse ostalo, ta čas, ki ga preživiš stran od svojih bližnjih, pa še ene te druge majhne annoying stvari, ki so ves čas nad tabo in jih je treba ves čas regulirati. Čeprav verjamem, da je tudi v večini ostalih življenj prav tako so dobre in slabe stvari vsake službe, tako da sem vse novo rol zelo hvaležen, da lahko počnem to, kar počnem.
Kot si rekel, obstajajo drugi smisli življenja, ki in ja. Če jih nekako vidimo in čutimo,
zagotovo,
ja. Doživljamo, je potem to lažje. Zdaj, ko dosežeš nekaj velikega, kaj ti pomeni to priznanje javnosti, navijačev? Ga potrebuješ ali si zadovoljen že zgolj s tem, da veš sam, da si dal zares vse od sebe takrat?
Mene priznanje javnosti niti ne nahrani toliko, ne potrebujem toliko. Me pa nahrani v bistvu hvaležnost nekaterih zelo strastnih navijačev, ko v meni najdejo motivacijo, da sebe izboljšajo, da naredijo nekaj dobrega zase. To me pa zelo pogreje pa srce, sploh, ko vidim kakšne otroke, ki so zelo navdušeni in temu ga imajo mogoče za svojega idola, ali pa zelo strastno navijajo, ali pa včasih kdo, kakšen neznanec, pristopi do mene pa reče, a veš, tisti tvoj intervju me pa res ganil, pa sem, ne vem, začel drugače razmišljati o sebi. To mi pa res tako dober naredi in se mi fajn zdi. Tako da to bom mogoče pogrešal, ampak ja, po drugi strani sem pa sam hvaležen, da sem lahko to te sanje uresničil in jih izživel in je vse dost drugih stvari, ki jih bom pa absolutno ne bom pogrešal. Tako da pač se zavedam tega trenutka, ki je zelo poseben in zelo, zelo zanimiv, ampak tudi me ni strah pol druge kariere. Mogoče po drugi strani sem tudi zelo malo vsem adrenalinskega frika in mi všeč dirkat. Tega se zavem predvsem po sezoni, ker tisti čas, ko ni tekmovane na 3 mesece, se pravi tisti čas počitka in potem pripravljalni čas na novo sezono, takrat mi kar malo manjka to porivanje, odrivanje s komovci in borba na sami na cesti, pa tisto vožnja na nič milimetrov margina, ne, tisto je malo tako, da še skozi uživam v tem, tako da to bom tudi gotov nekaj časa pogrešal, ampak po drugi strani sem počasih že malo utrujen in star in prej zabremzan, kot bi 5 ali pa 10 let nazaj.
Tako kot v vsakdanjem življenju je tudi del tvoje športne poti soočanje s težkimi in neprijetnimi čustvi. Prej si se že dotaknil enega tragičnega dogodka. 2023 med spustom po dirki v Švici je doživel hudo nesrečo in tragični padec tvoj ekipni kolega in prijatelj Gino Meder. To je velika izguba in pretresla je kolesarsko skupnost. Kako si sam in pa kako ste v ekipi doživljali to izgubo? Kako se ekipa poveže in podpira v tako težkih trenutkih?
Ja, zagotovo je to z naskokom najslabši, najbolj žalosten trenutek v moji karieri. To je v bistvu najslabša stvar, kar se ti lahko zgodi. Še dosti drugih trenutkov je, ki so tudi po svoje težke in stresni in ne lih najbolj rožnati, ampak ja, ta je bil res razred zase in v bistvu takrat kot ekipa smo se zelo dobro pobrali. Vsak je pri sebi ocenil, zakaj sploh delamo to, kar delamo in če je to sploh v redu, da delamo to, kar delamo, če si sploh želimo to nadaljevati in nekak veliko smo govorili drug z drugim. Se mi zdi, da je zelo pomembno, da v težkih trenutkih nasploh ta svoja čustva predelamo na način, da se veliko pogovarjamo s svojimi prijatelji ali pa bližnjimi ali pa komorkoli pač zaupamo. Mogoče tudi strokovnjako, če je to potrebno ali pa če je to mogoče. In da nam to nekako potem pomaga razumeti naše vrednote, ki so na koncu tiste, ki odločajo o našem vedenju in v našem življenju. Ne? In mi kot ekipa takrat smo bili porinjeni v ta močna čustva, ampak smo nekako soglasno vsi skupaj ugotovili, da smo vsi zelo hvaležni za ta poklic, da je to za vse nas pač strast in da smo že pač prevedeli, da je lahko nevarno, ampak da to želimo početi še naprej in pač v življenju se včasih tu zgodijo slabe stvari, ravno enako je, ko z avtom zapeljamo na avtocesto, tudi takrat se zavedamo, da pač obstaja določen riziko. Vseeno se mi zdi, da na dirki nismo lih vsakeč v smrtni nevarnosti, se pa lahko enkrat na 10.000 primerov zgodi kaj slabega in pač ta riziko nekako sprejmem, ker vsem pač to, kar delam, delam s srcem in vem, da tudi Gino to dela s srcem in verjamem, da tudi on, če bi lahko se vrnil nazaj v času, bi se še enkrat odločil in bi bil še enkrat kolesar, ker mu je tudi vsem kolesarstvo dal toliko veliko širino in toliko velik stvari in poznanstvo in čustvo, da bi najbolj se še enkrat odločil za isto pot. Ker sem bil pa tokrat v sobi z njim, da sem se tokrat v globokih stvarih pogovarjal, ker on je bil tudi tak zelo poseben in zelo zelo dober fant, ker je zelo veliko razmišljal o sebi in o svetu in o stvarih in o vrednotah in o stvarstvu in o vsem, da se mi zdi, da bi bilo tako pač. In nekako sem takrat tudi mogoče na novo začutil to svojo strast do kolesarstva in do kolesarjenja in mogoče tudi na en način pa se razčistil, kakšen odnos imam do tega. Sicer, kar jaz zaznavam majhen riziko, ampak vsem, kakšen odnos imam do tega, ker je bilo to toliko v moji bližini, da ni bilo mogoče ignorirati tega. In je še dodatno definiral to mojo vrednoto, kaj jo kolesarstvo ima v delu moje osebnosti.
Se mi zdi, da si že deloma odgovoril na moje naslednje vprašanje, razmišljanje, ali te ta izkušnja kakorkoli spremenila kot človeka in kot kolesarja na koncu koncev. Ne?
Ja, zagotovo se te dotakne, pa te spremeni na en način. Ali pa na več načinov. V bistvu, v tem, kot sem prej omenil, da razčistiš sam pri sebi, zakaj to delaš in če še želiš to delati in na kakšen način v bistvu se bolj zaveš pomoče tega rizika. Mnogo do me vprašati, tudi mogoče, če je kakšen od mojih pacov ali pa kakšen tak dogodek vplival na to, da se drugač, da poskušam manj tvegati na kolesu, recimo, da se prej počas spuščam ali pa da prej zabremzam in na nek način je, na nek način pa ni. Ne čutim strahu pred tem, me pa vsaka izkušnja, pa naj si bo še tok neznatna ali pa naj si bo tok huda, kot je bila smrt mojega ekipnega kolega, vsaka izkušnja ti nekaj da in iz vsake izkušnje se nekaj naučiš in vsakič potem to upoštevaš, ko se lotevaš stvari. In ja, logično je, da kot otrok pač teh izkušenj nimaš in ne vem, že kot 6-letnik, ko sem se prvič vozil s kolesom, sem verjetno naštetokrat padal, ne? Ampak vsakič znova si po eni strani bolj spreten, po drugi strani pa bolj previden in znaš bolj oceniti riziko. In zagotovo sem danes čist drugačen, kot sem bil 10 let nazaj. Tudi verjetno, kot toliko kilometrov prevoziš in toliko časa preživiš v prometu, znaš veliko, veliko bolj predvidevati situacije, opaziš stvari, ki jih prej nisi, znaš boljš predvideti, kaj drugi udeleženci delajo. In enako je na tekmovanju, enako na dirki. V enih situacijah mogoče si še hitrejši ali pa bolj drzen na en način, čeprav si v vsakem primeru zagotovo veliko bolj previden in veliko bolj preudaren, ko pride do določenih situacij. In ja, danes verjetno v prometu tudi gledam čist druge stvari, kot sem jih mogoče 10 let nazaj, ker ja, imaš pač že toliko slabih izkušenj, ker so pač slabe izkušnje tiste, ki ti dajo največ. Če si nekaj naredil, če se ti zdi, da si nekaj naredil prav, je ponavad tako, da se z tega nis nič naučil, ker si že dejansko dobro naredil. Ne? Takrat, kad nekaj zafrkneš, takrat, kad narediš napako, vidiš, kaj je ta napaka bila in jo potem znaš vnaprej predvideti in se izogniti, ko se naslednje znajdeš v podobni situaciji. Tako da ja, pač to pride tudi deloma, potem postane to podzavestno ravnanje in ni čist vedno, tako da se potem, ja, samo odločiš, velikrat je to vse polavtomatsko, ali pa so toliko hiter, te odločitve, predvsem v prometu, so toliko hiter, da je težko ves čas, ja, težko bi rekel, da je to ves čas vse zavestno, predvsej je pač samo od sebe vse dela in velikrat se ustavim v prometu, že preden se hočem ustaviti, pač, tudi do avta, predvsem na kolesu, ker na kolesu preživim več časa.
Jaz, ko te spremljam, berem biografijo, se mi zdi, da imaš res močno razvito to notranjo moč, vztrajnost, že sam si jo omenil na začetku, delavnost in pomembno tudi čustveno odpornost. Danes sva kar nekaj že govorila o tem. Prav zato, ker je tekmovalni šport poln negotovosti in situacij, na katere nimaš vpliva, kako si skozi leta gradil to svojo čustveno odpornost?
Se mi zdi, da čustvena odpornost je najbolj, izhaja najbolj iz spet nazaj, če se vrnemo iz svojih vrednot, iz tistega, iz stvari, katere najbolj ceniš v življenju, iz tistega, kar ti je najbolj pomembno. Ne? In če je tvoja vrednota, če si se odločil, da je tvoja vrednota to, da si si postavil nek cilj ali pa da boš poskušal dosežiti nekaj v enem poklicu ali pa v enem cilju, ki si si ga zastavil, potem je to tvoje gonilo in ti je mal bi ti mogel biti vsen, kaj pa zdaj ljudje pravijo o tema. Ne? Tudi odvisno je od konteksta. Ne? Zdaj, eni ljudje si pač, ne vem, ima eno vrednoto ali pa en cilj, ki ga mogoče ne spremlja toliko veliko ljudi in pač, če tvojo pot spremlja 8 ljudi, se zna zgoditi tudi, da vseh 8 te podpira in se strinja s tem in imajo podoben pogled na situacijo kot ti. Zdaj, če tvoj cilj ali pa tvojo pot spremlja na 100 tisoč ljudi, tako kot je v mojem primeru, pa je neizogibno, da je tudi med teh 100 tisoč, še je siguren 1000, ki imajo pač drugačno mnenje in to je tudi treba pač spoštovati. Ampak se treba po drugi strani tega zavedati in pač važno je tisto, kar čutiš ti in kar mogoče, kar so ti mogoče pač povedali tudi tisti ljudje, ki so ti najbolj blizu ali pa katerim ti zaupaš ali pa katerih mnenje ti je pomembno.
Zelo.
Ker oni so oblikujejo tvojo vrednoto, ki je sama osnova ali pa temelj tega tvojega prepričanja ali pa te tvoje odločnosti in na koncu je vse v tem. Ne? In ko si v enkrat v tem fokusu, ko se trudiš za eno stvar, se mi zdi, da je najbolj pomembno, da trdno veš, zakaj to počneš in kaj je tvoj cilj. Ne? In če imaš to razčiščeno, je že pol narejenega in potem res, če si se že naprej odločil, da pač to boš naredil, ne vidim razloga, zakaj bi potem na eni točki odnehal. Pač probaš, potem pa kar pač je. Sej ni vedno, večinoma si, vsaj v mojem primeru, si večinoma failaš, večinoma si neuspešen, ampak zame to ni merilo. Merilo je lasten trud in dejstvo ali pa prizadevanje, da sem vsakič v vsake situaciji najboljša verzija samega sebe, ker več kot to itak ne morem biti. In pač v življenju se mi je neštetokrat zgodilo, da je bil pač nekdo drug boljši na koncu. Velikrat zaradi tega, ker je imel boljše izhodišče, ker je imel mogoče več talenta ali pa boljši boljšo srečo ali pa več v tisti situaciji je bil pač v boljšem položaju. Ampak to se nauči sprejeti in te to ne gane več. Ne? In ko deluješ na tak način dolg časa, potem vidiš, da to tudi velikrat pripelje pa tudi do uspeha in da na koncu tudi se sreča obrne in tudi ti imaš kdaj srečo, kadar ima kdo od tvojih konkurentov pač smolo in tako pač je v življenju. In meni se je tak način obrestoval, bi rekel. Da sem bil res fokusiran na se in na svoj napredek, pa mogoče velikrat tudi ignoriral vse ostale, in ker sem vedel, kaj je meni pomembno in kaj, za čim se jaz ženem, pa zakaj se ženem za tem.
Zdaj ta tvoja naravnanost ne pomeni, da ne doživljaš neprijetnih čustev ob tem.
Ne.
Ne? Si predstavljam, da je ogromno, da je prisotnega ogromno strahu, jeze, dvomov, frustracij na te poti. Kako se najpogosteje reguliraš, kako uravnavaš svoja čustva takrat?
Predvsem z razmišljanjem, pač takrat v tisti situaciji se moraš najprej zavest, ne moraš najprej sprejeti dejstvo, da ta čustva doživljaš, to je prva faza. Če se ti res, če so ta čustva še res burna in ni še velik časa minilo takrat, ko so izbruhala, pač si najprej v tistem trenutku nemoči ali pa jeze ali pa karkoli pač čutiš in prva faza je, da se ti zaveš, kaj se sploh dogaja. Ne? Ok, se zaveš, ok, nekaj se je zgodilo in to me je pač strašno znamiralo. Da to sprejmeš, je že prvi korak narejen, se mi zdi. Drug korak je, da potem v dani situaciji pač oceniš škodo, ker očitno se je nekaj zgodilo, ker te je znamiralo. In nekaj ni šlo po načrtu, ali pa si ti naredil napako, ali pa nekdo drug naredil napako, kaj tebe vrgla iz tira. In narediš oceno škode in v tistem trenutku že začneš tuhtati plan, kako boš to napako popravil, ali pa kaj se boš iz tega naučil. In na nov postaviš cilja, ne? Tiste kratkoročne, potem tiste dolgoročne in tako naprej. Tako da, narediš nek refokus, neko novo vizijo, kako boš nadaljeval s svojim delom ali pa s svojo potjo. In to je to. In to je konstanten tej poti, rečemo življenja. Ne? To se ves čas dogaja in se mi zdi, da jaz na tak način operiram. Pač najtežje je sprejeti to, da se je zgodilo nekaj slabega in pač s tem uživeti, ker vsaj v mojem primeru je življenje pač vsem sestavljeno iz mnogo, mnogo, mnogo napak in porazov, ampak na koncu je tudi veliko, veliko lepega in veliko stvari, ki jih pa, ki pa res uspejo in ki jih res ceniš. Ampak ja, najbolj važne so vrednote in da veš, zakaj eno stvar delaš. Pa mogoče tudi ljudi, ki jih imaš okrog sebe, da te znajo tudi oni dvigati in da postavijo stvari v perspektivo, ker vsem v vsakem trenutku, tudi če nam v službi nekaj ne gre, smo pa lahko, ne vem, hvaležni, da smo pa mogoče doma v redu ali pa jaz osebno največjo hvaležnost najdem v čist najbolj majhnih, banalnih stvarih. Slabška mi gre na nekem v nekem mogoče večji stvari ali pa na nekem večjem projektu, bolj hvaležen sem za majhne stvari. Takrat, kaj mi gre dobro, takrat mogoče majhnih dobrih stvari sploh opazam ne, ker sem toliko vesel in srečen, da mi gre pač dobro. Takrat, kaj mi gre pa slabo, ali pa kaj te res težko, takrat sem pa hvaležen za najbolj majhne, najbolj banalne stvari. Mm. Če te 6 ur na kolesu prezebe na treningu ali pa na dirki, da te res zebe, da si domov priješ, si kot, ne vem, mokar cucek, mm-hmm. takrat si hvaležen tudi sam za toplo vodo od tušama. Ne.
Zelo človeško.
ali pa če si nek, ne vem, nek poleci, nek tam za monokom od zadi ostaneš brez vode, ne, ko priješ do prvega vodnjaka, si hvaležen za, sam za to, da je tvoj bidon lahko spet poln z svežo vodo. Ne. Slabška nam gre, manj rabimo, da smo mm-hmm. srečni. In to je tudi dokazan, pač ne glede na to, koliko smo razvajeni ali pa kaj imamo vse v življenju, ne? Vedno bomo imeli, vedno bomo malo srečni, pa malo bi radi še kaj imeli, kar nimamo. Ne? In tudi, če ne vem, otroci, ki se rodijo nek v tretjem svetu, nek brez vsega, ne? Lih tako imajo svoje probleme, pa srečni so veliko časa za določene stvari, ki se mogoče nam zdijo samoumevne, njim pa pač niso. Ne? Mm. In tudi v življenju na lastni ravni je vedno tako. Ne glede na to, koliko nam gre dobro ali pa koliko nam gre slabo. Tudi, če, po moje, tudi najbolj uspešen, pa najbolj, ja, najbolj uspešen človek na zemlji ima verjetno tudi veliko problemov. Po drugi strani pa verjetno tudi hvaležen pa srečen za precej stvari. Tako da, ne glede na to, koliko smo dobri še vedno na koncu, ja, imaš tudi svoje probleme.
Mm. V mohopediji se zahvališ trem krivcem, da si postal poklicni kolesar in da dosegaš vrhunske rezultate. Praviš, da so te naučili, da se Rim ni zgradil v enem dnevu in zdaj bom navedla, da perfekcionizem obstaja le v teoriji in da skupek napak imenujemo izkušnje. Zdaj, jaz bi rekla, da to je v profesionalnem športu, kjer je veliko perfekcionizma, se mi zdi, sicer. Precej eksotično razmišljanje, ki pa mene navdaja seveda ne, z upanjem in optimizmom. In zdaj, ko so pri izkušnja, ali se ti zdi, da se zares lahko učimo iz napak drugih, ali se ti zdi nujno, da imamo za proces učenja svojo osebno izkušnjo?
To je zelo dobro povzeti. Kot prvo, ja, jaz mislim, da se lahko tudi učimo iz napak drugih. Vsaj jaz sem se velikrat, če zaupamo v to, ne? Mm. Pa če to vzamemo za svet, kot da bi to mi naredili. Ampak je to veliko, veliko težje narediti, kot kar, če sami naredimo napako, ker tista se potem res utisne in zagotovo, ali pa jo je veliko težje ponoviti. Ampak jaz osebno sem mi to kar dobro ves čas uspeval, da sem tudi, če mi kdo kaj upozoril, to vzel za res in poskušal to vzeti na znanje in spoštovati in tega ne ponavljati. Je pa to res težko, ja. Ampak se mi zdi, da če se tega zavedamo, da je mogoče to lažje narediti.
Kako pa ti doživljaš svoje telo? Verjetno ni zmeraj tvoj zaveznik na poti do cilja.
Mogoče tukaj največja, najbolj močna istočnica, kar jo lahko potegnem, je to, da ga vsak dan sproti, jaz nisem še zelo star, ne? Se mi zdi, da sem še zelo mlad, par svojih 30 letih, ampak v kolesarskih letih sem že kar tako dosti zrel. Verjetno v najboljših letih, kar se tiče čiste fizične sposobnosti, pa vsem že zelo izkušen.
Uh-huh.
In z vsemi temi izkušnjami, ki so seveda sestavljene večinoma iz napaka, ne, pa iz stvari, ki si jih naredil na robu, pa si se iz tega nekaj naučil, sem začel zelo spoštovati svoje telo in se zavedati, da imam samo enega. In se zelo velik bolj, kot sem se 10 let nazaj, zavedam svoje ranljivosti in poskušam čim bolj skrbeti za svoje telo v vseh ozirih, biti zelo pozoren na to, kaj mi telo sporoča. Ne vem, če čutim najmanjšo bolečino ali pa nelagodje ali pa karkoli drugega, ne, poskušam res prisluhniti, pa razumeti, zakaj se je to zgodilo, če lahko kaj pomagam, če kaj delam narobe. Poskušam potem to sanirati, če se le da, ali pa če mi, ne vem, neka hrana ali pa karkoli druga povzroči težavo, pač se potem temu izogibam v prihodnje in tako naprej. Ja, ker se pač zavedam, da je vse telo zelo velik del mojega poklica in mojega kruha, ki ga služim, tako da pač sem zelo, zelo pozoren in ga res zelo cenim in zelo spoštujem in sem zelo previden pri temu, kaj s svojim telesom počnem, tako s treningom, kot s prehrano, kot s samim življenjskim slogom in sem zelo hvaležen za to izkušnjo in se mi zdi, da sploh v današnjem svetu zelo radi zanemarjamo svoje telesa, pa mislimo, da to pa kar bo, ne? Ampak ni čist tako. Se mi zdi, da je telo zelo, po eni strani zelo robustno, pa zelo veliko lahko prenese, ampak če to izkoriščamo, ker zelo veliko ljudi to izkorišča, se lahko zelo hitro upečemo in potem najslabše je, da ceno ne plačamo takoj, ceno plačamo čez nekaj časa, ne? Ponavljati takrat, kaj je že prepozno, da bi spremenili svoje navade in pač moramo plačati ceno za račun, ki nam je potem izstavljena, ne, in to zelo boli velikrat. Tako da upam, da sem koga navdihnil, da tudi čez kolesarjenje naredi nekaj za svoje telo, pa za svoje zdravje. Včasih me kdo vpraša, mogoče najbolj pomenljiva stvar je to, da me včasih kdo vpraša, kako zmorem že toliko let ali pa toliko čez svoje kariere ohranjati ta fokus in toliko dobro skrbeti za svoje telo, ker pač ljudje, ki me dobro poznajo, vejo, da sem zelo pozoren na to, kar pojem ali pa na svoj življenjski slog, pa da sem zelo precizen pri svojemu treningu in tako naprej. In velikrat razmišljam o tem, in se mi zdi, da bi tudi enako ravnal, če ne bi bil kolesar, ker na koncu, če znaš telo poslušati in če telesu daš tisto, kar potrebuje, to ni težko, a ne? Meni ni težko ne pojesti celega paketa piškotov zvečer, prej grem spati, ali pa ni mi težko v restauraciji, če grem, daj v restauracijo, kar se zgodi mogoče, ne znam, da bi šel v restauracijo za, ne vem, na zmenka ali pa po lastni izbiri, mogoče manj kot manj prstov na rokah v enem letu, ampak če gremo, ne, mi ni težko namest, ne vem, dunajska zrezka naročiti, ne vem, svežo ribo ali pa kar pač tam v tiste restauraciji znajo dobro skuhati, ne. Ker pač vem, da če jem nekaj, če pojem nekaj mastenga, se ne bom počutil toliko dobro, kakor če pojem nekaj, kar ima, ne vem, kar je zdravo, ne, kar je polno z mikronutrienti ali pa kar je pač odraža tisto, kar moje telo v tistem trenutku potrebuje, ne. Če sem bil zelo velik na kolesu, pač potrebujem nepredstavljivo veliko količino ogljikovih hidratov in kvalitetne beljakovine, ne pa pač goro predsvrtega olja, ne. In ja, pač cenim svoje telo in veliko dam na to in se zaradi tega boljš počutam in mogoče imam zaradi tega manjkrat težave, kakor če tega ne bi počel.
Prej si omenil poslušati, slišati svoje telo, a imaš za to kakšne rituale, kak način, kako biti čim bolje v stiku s svojim telesom?
Ja, se mi zdi, da najbolj pomemben tukaj na tej točki je, da se znamo predvsem odtrgati trenutek v dnevu, da se umirimo, pa da sami sebe začutimo. Zdaj, ali si bo to ob, ne vem, 10 minutam, ko ne vem, si razgrnemo doma preprogo, pa naredimo malo, ne vem, malo vaj za jogo ali pa karkoli drugega, da začutimo, ne vem, svoje mišice, sklepe, vezi in vse podobno, ali je to 10 minut, da sam si oddahnemo in poskušamo pregnati svoje misli in poskušamo sam počutiti, ne vem, smo v redu spali, ali nismo v redu spali, se počutimo v redu, ali se ne počutimo v redu, da mogoče takrat, kadar jemo, dejansko jemo, ne gledamo na telefon ali pa na televizijo ali pa 100 drugih stvari, ne? To tudi ful velik pomaga, pač, da znamo vsaj zaznati to, kar jemo, ne, tist, kar imamo na krožniku, si vzeti pač vsaj tistih par trenutkov, da hrano znamo sploh prežvečati in sploh, ko se čeku prehen, sploh da razumeti, kaj smo dali v usta, ne, na žlico. To je tudi ful dekoren, pa tako, take majhne reči, ne, ampak na koncu zelo pomenljive, ne, ker velikrat v teh življenjih, kaj danes živimo, so zelo taka kot socialna mreža, ne, ker scrollamo in swipamo in vsakih 20 sekund se dogaja nekaj novega, nekaj povsem drugačnega in ta in se mi zdi, da naša generacija ima ful velik fokus, ker ta fokus lahko ohranjamo ure in ure, ne, ampak ta fokus ni umirjen, ta fokus beži od ene strani, od ene stvari k drugi, vsakih 10 sekund je nekaj novega, nekaj bolj kričečega, kot je bilo prej, nekaj, kar zahteva popolno pozornost, ne? In to je včasih problema, ne? Ker nam ne da časa ali pa energije več, da bi pa mogoče sam se za trenutek umirili in znali sploh biti, da bi se sploh zavedali sami sebe in svojega telesa. To se mi zdi največja nevarnost današnje družbe.
Jaz imam za konec še 2 vprašanji zate. To vprašanje postavimo vsakemu našemu sogovorniku. In sicer, katera 3 orodja so v Matejevi škatlici duševne prve pomoči? S čim si pomagaš, kadar si v stiski?
Sprav prijatelji, osebe, s katerimi si obkrožen, pogovor, da znaš te svoje skrbi nekomu zaupati in se z nekomu posvetovati ali pa pogovoriti, če ti zna pomagati ali pa ne, da se mogoče na ta način tudi sam lažje zaveš, kaj se sploh dogaja in o tem v situaciji razmišljaš nekako v tretji osebi, pa potem na tejto mesto pač bi dal spet urednote, ne? Da znamo vse te svoje težave ali pa probleme oceniti na podlagi svojih vrednot. A jih je sploh, a so sploh pomembni, a so nas sam prestrašili, pa se nam v tistem trenutku zdi to ful velika težava, pa mogoče v sklopu naših vrednot v resnici to sploh ni toliko hudo, da bi se nam svet podaril, ne? Da znamo pa to to neprijetnost potem popraviti in se soočiti s svojimi težavami, pa se potem pa jih sam sprejeti, ne? Pa sprejeti, da so tam in da tam več ne bojo in da se zdogajajo tudi slabe stvari v življenju, da ni vse vedno rožnato.
Kaj bi danes rekel Mateju izpred 10, 11 let, ki je šele stopal na profesionalno pot?
Znanjem, ki ga imam danes, bi to predavanje trajalo zelo dolgo časa in bi šlo v zelo velike detajle. V oziru tega, kar sem pa vedel takrat, bi pa sam še enkrat poudaril naj ta mladi Matej zna uživati na poti in biti hvaležen za vsak trenutek, ki mu bo dan. In se mi zdi, da sem to tudi dobro znal delati in če bi šel nazaj, lahko v času bi se še enkrat odločil isto. Seveda bi naredil vse drugače, ne? Ampak takrat nisem mogel vedeti in pač tako je v življenju. Da z izkušnjami dobivamo, se nam obzorja širijo in ne gre drugače. bil bi zelo hvaležen še za koga, ki bi mi vse to razodeval, ne? Na poti za, za vsak področje v življenju posebej, ampak pač tako je. Danes vem veliko več, kot sem takrat za to, kar sem jaz dal skozi in sem pripričan, da je enako za vsakega izmed nas. In tudi to moramo sprejeti in spoštovati, da pač ne moramo pričakovati, da bi imeli 10 let nazaj isto znanje, kot ga imamo danes. Zato smo danes drugačni ljudje, drugačne osebe. Lahko pa v isti misli pač pomagamo tistim, ki so danes tam, kjer smo bili mi 10 let nazaj. Ne? In jim pač na, na spoštljiv način svetujemo, če nas vprašajo. Ali pa tudi čisti z dobre volje. Ne? Ne smemo pa biti razočarani, če potem tega znanja oni ne, ne vzamejo za svojega, ali pa če ne vidijo drugače, ker pač tako pač je.
To je njihova pot.
To je njihova pot, ja, njihova odločitev. In
tako.
Se mi zdi, da je svet lep, svet je lep zato, tudi, tudi zato, ker je raznolika. Ne? In da moramo drug drugega spoštovati. In če se da, si povemo pač stvari, ki smo se jih naučili, ampak ni pa rečen, da, da je pa to, kar mi danes verjamemo, tudi v resnici čist res, ker mi vsem na vsako stvar, vsak gleda iz svoje plati, pa ni rečen, da je čist, da bo na koncu, pa da bomo mi čez 10 let mislili isto, kot mislimo danes. Ne? Svet se pač spreminja in tudi ljudje smo se različni in to je tudi po svoje lepo.
Ja, danes je, se mi zdi, najin pogovor večkrat nanesel na hvaležnost. Jaz sem prav zdaj izjemno hvaležna za ta najin pogovor.
Hvala, tudi jaz.
Se mi zdi, da, da zares si mi pomagal skozi svoje intimno doživljanje govoriti o pomembnih temah duševnega zdravja. Tako da ja, jaz bi se ti res še enkrat iskreno zahvalila za ta najin pogovor danes. Zaželela bi ti za naprej še veliko refleksije, se mi zdi, da je premoreš ogromno in pa veliko, veliko uspehov v tvoji karieri.
Ja, najlepša hvala. Upam, da sem komu od poslušalcev dal kakšno uporabno misel, pa da bodo kaj imeli od tega najnega pogovora. Sem pa tudi jaz zelo užival, tako da upam, da so vsi poslušalci tudi.
Podcast Zadihaj ustvarjamo z namenom, da vzameš od tega kaj koristnega zase. Upam, da je bilo danes tega kar največ in te vabim, da se nam pridružiš v naslednji epizodi.